Rugsėjo 8-15 dienomis Šiluvoje vyko švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Kviesime pasiklausyti Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo, apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Visvaldo Kulboko, Kauno arkivyskupo emerito Liongino Virbalo ir Vilniaus vyskupo auxiliaro Arūno Poniškaičio homilijų, sakytų atlaidų šventosiose mišiose.
Šiandienos pirmajam skaitinyje girdėjom apie Dievo išmintį. Tas Dievo bendradarbis. Ir mes esame kviečiami būti Dievo bendradarbiais, kuriant pasaulį. Taikos troškimas yra šios išminties dalis. Taika nėra tik karo nebuvimas. Tai Dievo harmonijos ir teisingumo ženklas. Tai yra Dievo valia, kuri nuo pat pradžios buvo įrašyta į mūsų širdis. Išmintis džiūgaujanti sukūrusi pasaulį ir pasaulyje suranda didžiausią džiaugsmą būti tarp žmonių. Nes tikra taika, kuri ateina iš Dievo, pradeda savo darbą mūsų širdyse ir mes per mus pasiekia pasaulį. Šiandien susirinkome melstis, kad tarnaujantieji Lietuvos krašto apsaugai patys būtų Kristaus ramybės žmonėmis, taikos kūrėjai. Apaštalas Paulius antrajam skaitinyje nurodo kelią, kaip būti tais taikos kūrėjais. Jis sako pirmo amžiaus krikščionėms ir taip pat mums šiandien. Būkite tvirti viešpatyje ir jo galybės jėga. Dievo galybės jėga. Tai ir yra Dievo išmintyje, jo šventoje dvasioje. Paulius ragina, apsiginkluokite visais Dievo ginklais. Pirmas ir svarbiausias tas ginklas yra Dievo išmintis. Mes ieškome pagalbos įvairiose vietose, o mums duota ta dovana, kurią Dievas naudojo sukuriant pasaulį. Išmintis. Kaip retai kalbama šiais laikais apie išmintį. Ne tik žmogiška, bet tą dovaną, kurią mes turime ir gauname iš Dievo, jei tik mes ištiesiam norų savo ranką, savo širdį. Paštalas Paulius mums primena, kad mūsų kova nėra tik fizinė. Iš esmės jinai yra dvasinė. Mes kovojam prieš tamsos jėgas, kurios dažnai įsibrauna į mūsų kasdienybę, per nerimus, karus, nesantaiką, neapykantą ir pyktį. Ši kova reikalauja dvasinių ginklų, tikėjimo, teisingumo, ryšto kurti taiką, maldos ir budėjimo. Tai kvietimas mums visiems, ypač kariams ir savanoriams, suprasti, kad be dvasinės stiprybės ir Dievo vedimo negalime tikėtis tikros taikos ir pergalės prieš blogį. Čia susirinkę turime save paklausti, ar mes naudojame visais ginklais, kurie mums duoti apsaugoti savo tėvynę. Paštalas Paulius labai taikliai pasako, kam tie ginklai naudojami. Išsilaikyti prieš velnio klastas. Šių ginklų tikslas – apsaugoti nuo velnio puolimo. Tik tai mes per dažnai savo įvaizdį, kaip tas velnės atrodo ir kaip jis mus puola. Klaidingai laikome mintyse. Kariai tikrai supranta kas yra psichologinių operacijų svarba. Tai yra dalis dabartinė pasaulio realybės, bet tai ir geriausiai apibūdina tą dvasinę kovą, tuos ginklus, kur velnės naudoja prieš mus. Siekis įdiegti mumyse mintis, kad mąstytumėm taip, kaip priešas nori, o ne pagal tiesą. Efektyviausiai yra, kai žmonės nesupranta, kad jie yra manipuliuojami. Mūsų kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas siekia atpažinti, kai priešiškos valstybės naudoja šią taktiką ir ją neutralizuoti. Padėti ne tik kariuomeniai, bet ir visiems gyventojams suprasti šią taktiką, kai jinai yra naudojama prieš mus pačius. Bet apaštalas Paulius sako, kad visi turime budėti, kad sugebėtume atpažinti ir atsilaikyti šitokioms puolimams. Ne tik organizuotai iš kažkokio priešiško šalies šitie puolimai vyksta. Velnes naudoja visus galimus įrankius, kad mes sumištumėm. Jis naudoja mūsų išdidumą ir puikybę. Kiek žmonių pagalvoja, man nereikia ruoštis, nes mes jau tokie stiprūs, kad nieks nedrįstų mūsų užpulti. Kiti mus apsaugos. Bet tai irgi klasta. Yra izoliacijos pagunda. Gal kažkiek mes šiame krašte patiriam, bet akivaizdžiai matome diskusijose kitų šalių noro izoliuotis. Man nereikia kitų, nei kaimynų, nei sąjungininkų. Užsidarysiu savyje, užsidarysiu savo sienas ir susitvarkysiu pats. Arba nevilties brukimas ir beviltiškumo. Ta žinia, kur deja kartais ir girdime komunikacijos priemonėse, socialinėse tinkluose, neverta priešintis, mes pražuvę, mes per silpni apsiginti. Ar tiesioginės apgaulo ir melo skleidimas? Reikia prisiminti, kad velnės yra melo tėvas. Dabar vaidinam fake news. Dabar naudoja dirbtinį intelektą sukurti vaizdus, žinias, kur atrodo kaip tiesa, bet iš tikrųjų yra siekimas įdiegti melą į mūsų širdis. Ir abejonių ir baimių kėlimas. Paleidžiant naujieną, kas bus ateityje, tiek neaiškumų ir sukelti visuomeniai baimės. Turime sugebėti įvardyti, kad čia tikrai ne Dievo veikimas. Čia yra priešo veikimas. Jis gali būti sukurtas priešiškų šalių, kariuomenių. Jis gali sukurtas paties velnio paveikti mūsų širdis, įdiegti ten neramumą. Tai kokiais ginklais mes galime apsisaugoti? Apaštalas Paulius tą patį ir sako, kiekvienu metu melskite dvasioje visokeriopiomis maldomis ir prašymais, be paliovos budėkite. Tą daro mūsų kariai. Jie žino, kad reikia būti pastoviai pasirengusiam, pastoviai budėti. Bet tą turim sugebėti daryti ir širdyje, ir maldose. Dievo išmintis padeda mums atpažinti tiesą ir atskirti ją nuo klastos ir melo. Mums nereikia didžių savo pastangų. Susirinkome pas Dievo motiną Mariją ir jį mums duoda pavyzdį tame kelyje. Apreiškimo knygoje matome įvaizdį moters, kuri sutraiškina slibino galvą. Slibinas, kuris pasipriešinęs Dievui savo puikybę, moteris, kuri sugeba sutraiškinti visą blogį savo nuolankumu ir kuklumu, nes jį naudojasi ne savo išmintimi, o Dievo išmintimi, ne savo jėga, bet Dievo jai suteikta jėga. Marija visur kviečia melstis rožinio maldą. Rožinio malda, todėl kad tai yra vienas iš didžiausių ginklų, kur mes turim. Vatikano buvusias eksorcistų asociacijos pirmininkas, tėvas Gabrielis Amort, ką tik davė leidimą ir išleido savo mąstymus apie rožinį, knygą Mano rožinis. Ir ten jis ir kalba, kad tai yra vienas iš didžiausių ir svarbiausių ginklų, kurį mes turim nugalėti blogį. Ir visi turime dalyvauti toje kovoje. Ne tik krašto apsaugos sistemos darbuotojai, bet visa visuomenė. Ir ypatingas vaidmuo tikintiesiems. Jei jūs galit prisidėti savo malda mūsų tėvynės laisvei, tai yra ir pilietinė atsakomybė. Melskimės už laisvę. Arkivyskupas minėjo mišių pradžioje, kad čia Šiluvoje rinkdavosi per visą okupacijos metą išmelsti laisvę. Ir mums priklauso jungtis toje maldoje, melstis už tėvynės laisvę, melstis vieni už kitus. Ir melskime šventosios dvasios dovanų, kuri yra išminties šaltinis. Nepamirškime tą didžiausią dovaną, kur Dievas mums yra davęs iš savo šventosios dvasios dovanų. Ta pati išmintis, kur buvo apdainuota pirmajam skaitinyje, nori ateiti pas mus. Nori vesti mus per gyvenimą, nori užtikrinti mūsų vidinę ramybę ir mūsų tikrąją laisvę. Tegul Šiluvos Marija mus užtaria, stiprina mūsų širdis, kad būtume drąsūs taikos kariai, sugebantys atpažinti ir nugalėti velnio klastas. O Dievo išmintis tebūna mūsų vadovė, kad kartu kurtume pasaulį, kuriame vyrautų teisingumas, meilė ir taika. Amen.
Homiliją sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Dabar kviesime pasiklausyti apaštalinio nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Visvaldo Kulboko homilijos.
Niekada nemėgstu ilgai šnekėti, bet noriu susirinkti pačius svarbiausius dalykus šiandieną. Čia mes esame mišiuose susirinkę, kaip minėjau, nuo kardinolų iki mažųjų. Ir yra taip pat tenai Marijos radijo strateginiai vietoj darbuotoja, kuri reprezentuoja visus Marijos radijo klausytojus. Yra sesės vienuolės, kurios dviejose strateginėse vietose renka mišių aukas, jos dalyvauja mišiuose, kraujo centras ir choras. Kartais netgi pagalvoju, kad chorui, skaitovams ir mišių ceremonieriams yra sunkiausiai dalyvauti mišiuose, nes jie užsiėmė daugeliu kitų dalykų – natomis, tvarka. Bet rugsėjo 13 buvo minėjimas vieno iš šventojų, kurį aš labai myliu – Jonas Auksaburnis. Apie Auksaburnį vyskupą Konstantinopolio yra pasakojama tai, kad vieną kartą sekmadienį į mišias ateina imperatorius į gražią bažnyčią. Ateina, nes daug girdėjo apie tą vyskupą, o jam atrodė, kad tai blogas vyskupas. vertas net būti nuimtas nuo savo pareigų. Ir imperatorius ateina į mišas, tai yra 5 amžiaus pabaiga, 6 pradžia, ir jisai mato, kad niekas netkreipė dėmesio į imperatorių, nes visų žmonių žvilgsnis įsmeigtas į altorių. Ir jisai sako, va čia aš supratau, kad čia yra tikinčių bendruomenė. Kiekvienas į jų nepastebėjo iš jų, kas čia įėjo, nes jie buvo su Jėzumi. Čia yra kiekvienų mūsų mišių tikslas, tiek kiek įmanoma, kad niekas mus netrukdytų. Nei šėtonas, nei kaimynas, nei žmona, nei sūnus, nei vyras, nei tėvai. Kad Jėzus prabiltų į mūsų ausis. Šiandieną prabilo skaitiniais. Pirmasis skaitinys paimtas iš pranašo Izaijo knygos šnekėjo apie tai, kad Dievo tarnui nėra verta bijoti, kadangi Dievas yra su juo. Bet žiūrėkime, tai yra Senasis testamentas. Senajame testamente tikėjimas yra pagrįstas šiuo gyvenimu. Jau po truputį matosi tai, kas bus ateityje, kas bus Mesijas, kas bus amžinybės gyvenimas, bet pagrindinis žvilgsnis yra į šiandieną. Ir va tai yra pranašo Izaijo viršūnė, galima sakyti, žinoti, kad Dievas mane apgins, nes aš juo pasitikiu. Bet kai pereiname į Naująjį testamentą, į Evangeliją, mes randame jau kažką daugiau. Mūsų pagrindas niekada nebelieka šitas gyvenimas. Niekada jums rimtas katechetas nepasakys, kad melskis ir tau viskas bus gyvenime gerai. Ne. Pasakys, melskis ir atrasi amžinai gyvenimą. Atrasi Jėzų. Ir štai Evangelijoje šiandieną apie tai ir šneka Jėzus, kai sako Petrui ir kitiems apaštalams, kas neįsižada pat savęs ir nepaima nešti savo kryžių, nevertas manęs. Bet čia norisi pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Jėzus, kai moko savo mokinius, apaštalus ir kitus, jis labai dažnai, taip pat ir šiandieną Evangelijoje, naudoja sutirštintas spalvas. Kas neįsižada pats savęs, nevertas manęs. Tam, kas sukrėstų mūsų ausis. Bet dabar žiūrėkime, ar Jėzus turi omenyje įsižadėti taip pažodžiui, paraidžiui savęs. Nieku gyvu. Ką mes matome apie patį Jėzų Evangelijose? Ar Jėzus įsižada savęs? Ne. Jis įsižada savęs ta prasme, kad jo gyvenimas turi būti susijęs su tėvo valia, kad jis gyventų pagal tėvo valią. Va čia yra jo viršūnė. O ne su absoliutintu to žmogiškos fizinės gyvybės. Va čia yra Jėzaus žodžių prasmė. Mes skaitome Evangelijose, kad Jėzus plaukė valtele su mokiniais, visi mokiniai yra valtį. Jėzus ką daro? Miega, ilsisi. Jėzus nueina su motina ir mokiniai į Kanos vestuves. Ką daro Jėzus? Vyną geria. Tai dėl to jau tampa iš karto mums aišku. Jėzus nešneka mums tai žodžiais įsižadėti savęs. Jėzus teisingiau mums sako, tu įsižadėk savo fizinio prisirišimo. Prisirišimo prie savo ego, prie savo riboto mąstymo. Ir atsidaryk man. Nes ten tu atrasi save patį, ten tu būsi tu. Tai va šiandieną Jėzus sako, pasitikėk manimi, nes aš tai žinau, kas tau yra geriausia. Tai va šiandieną ir man norisi pačiam sustoti prie šitos minties. Ir savo pačiam, ir dėl jūsų. Jėzus žino, kas mums svarbiausia. Jėzus žino, kad Evangelija mums brangiausia. Ir jisai žino, kad amžinoji gyvybė mums yra brangiausia. Todėl bijoti, kaip kad Petras bijojo išgirsti Jėzaus žodžio apie kančią, bijoti netgi kančios, bijoti netgi apkalbėjimų, bijoti netekčių mūsų gyvenime neverta. Nieko bijoti nėra verta, nes Šėtonas, piktasis, atneša mums baimę. Tai šiandieną apie tai šneka Evangelija. Kai mes turime Jėzų, bijoti nėra dėl ko. Ir todėl šitie žodžiai, kas neįsižada savęs, tai reiškia, kas neįsižada savo šitų baimių. Tai šiandien ir norisi širdyje pasakyti ir man pačiam savo. Įsižadu savęs, įsižadu savo baimių, savo prisirišimų, savo nuodėmų aš įsižadu. Įsižadu savo egoizmo, savo pykčių, savo nevilties ir beprasmybės ir tuščio laiko leidimo. Va šito šiandieną įsižadu, kad Jėzau, tu būtumai mano gyvybė. Amen.
Homiliją sakė apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, dabar homiliją sakys Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas.
Mili broliai viskupai, kunigai, tekonai, pašvestojo gyvenimo, broliai seserys, visi mėlyjei čia susirinkę, ypač sveikinu šeimas ir jaunimą. Šiandien neįprasta liturginė spalva Šiluvos atlaiduose, nes rugsėjo 14 minime švenčiame kryžiaus išaukštinimo šventę. Na, kryžius, ypač medinis kryžius, toks būdingas Lietuvai. Tenka daug keliauti, aplankyti įvairių kraštų ir ten, kur šalia bažnyčios ar namų pamatai dailiai išraižytą, papuoštą medinį kryžių, na, gali būti tikras, čia gyvena lietuviai. Mėlieji, šiais metais taip jau sutapo, kad atlaiduose, Šiluvos atlaiduose, šeimų jaunimo diena yra kryžiaus išaukštinimo šventė. Įvairių Marijos paveikslų esam matę, tai ir su kudikėliu Jėzumi ant rankos, arba jos paėmimo į dangų, kur jie apsupta angelų, bet taip pat ir stovinti po kryžiumi. Marija šiandien mus tarsi atveda prie savo sūnaus kryžiaus, rodo jį ir sako, mokykitės iš jo, klausykite jo. Kaip siejasi šeima ir kryžius? Na, gal kai kas pasakys, žinot, na, šeimos gyvenimas tai nelengva našta, nelengva ją nešt. Gal kai kas ir sako, nu, apie sutuoktinį, na, čia mano kryželis, čia. Na, tai tada beliktų tik tai taip pagraudent ir sakyt, na, tai kantriai neškite savo šeimos vargų kryžių. Bet nėra vien tai, nėra vien tai. Neužmirškime, kad kryžius nėra tik tai skausmo įrankis. Juk švenčiame išaukštinimą to kryžiaus, ant kurio mirė Jėzus. Skelbėme Jėzų, Marijos sūnų, kuris buvo nukryžiuotas ir prisikėlė. Ir kryžius liudyje ne tiek sunkiausia kančia, kiek didžiausia meilė, Dievo meilė. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Todėl kryžius yra mūsų vilties, mūsų išgelbėjimo ženklas. Be abejo, šeima, vyra ir moterį, vaikus ir tėvus, pirmiausia, sieja meilė. Tikrai tikiu, kad šeima yra išgelbėjimo, palaimos vieta ir erdvė. Ir tai ne nepaisant sunkumų ir nepaisant kryžiaus, bet kaip tik todėl, kad jos gyvenimo dalis yra kryžius. Popiežius Benediktas kartą gražiai priminė, sako, mes einame kartu su kryžiumi jo keliu, einame kryžiaus keliu ir taip randame savo kelią. Kai prisiliečiame prie kryžiaus, kai jį nešame, prisiliečiame prie nuostabaus Dievo meilės slėpinių. Vienintelės tikrai atperkančios tiesos. Tačiau taip pat prisiliečiame prie pamatinio dėsnio, konstitucinės mūsų gyvenimo normos, kad jei neištarėme taip kryžiui, Jei diena iš dienos neiname su Kristumi, mūsų gyvenimas negali būti sėkmingas. Taip, savaime kančia neveda prie Dievo. Ji gali ir atitolinti nuo jo. Taip iš tiesų atsitinka. Tik Kristaus kryžius leidžia pažinti mylintį tėvą. Kryžius išlieka sunkus, kitaip jis nebūtų kryžiumi, o mes žmonėmis. Bet jei gyvenime neišvengiu kryžiaus, tai neišvengiu ir Dievo bei jo meilės. Kryžius yra malonės vieta 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Iš tiesų, ko gero, šeima daug labiau simbolizuoja ne rožiniai balionai, o būtent kryžius. Todėl turėkite kryžių savo namuose, ne kaip papuošalą ar pagražinimą, bet kaip Dievo meilės ženklą, kaip mūsų išgelbėjimo ženklą. Ne tik šeimos susirinkę, taip pat ir jaunimas. Jaunimas ir kryžius. Na, kas pirmiausia ateina į galvą, tai jaunimo dienų kryžius. Šventasis popiežius Jonas Paulius II norėjo, kad jaunimo dienose, tiek pasaulinėse, tiek paskui ta tradicija perimta ir atskirų kraštų jaunimo dienas, visuomet centre būtų kryžius. Konkretus ir apčiuopiamas, perduodamas vienų kitiems, tas pats gabenamas iš krašto į kraštą. Žinoma, jis simbolizuoja daug daugiau. Kryžius, ta kryžmė, kur yra ir horizontalu, ir vertikalu. Viešpats Jėzus ištiesė savo rankas ant kryžiaus, apglėbdamas mus visus. Ir mes negalim gyventi kaip tik tai paduodami ranką vienas kitam, priimdami kitą, žvelgdami aplinkui į horizontą. Būdinga mums, būdant žemėj, turėti, matyti horizontą ir žvelgti jį. Bet tai ne viskas. Kryžius dar nurodo kilimą, vertikalę. Mes nesam vien tik tai tie, kurie pasiliekam tarsi žemės paviršių. Ir manau, kad žmogų, jeigu reikėtų apibūdinimo kažkokio simbolio, tai tikrai nesakytum, kad tai žmogus tarsi vabalas ropojantis ant popieriaus lapo. Bet troškimas, kiekvieno žmogaus troškimas būtų paukščiu, kuris pakyla virš kalnų. Reikia pakilimo. Kryžius nurodo tą kryptį link dangaus. Popiežius Pranciškus vienose jaunimo dienose sakė: atkreipkite dėmesį. Kryžius suteikia gėrį, kurio niekas negali duoti. Tikrumą, kad Dievas mus myli ištikimą meilę. Ir ši meilė tokia didelė, kad ji įsiskverbia į mūsų nuodėmę ir ją perkeičia. Įeina į mūsų kančią ir mums suteikia jėgų ją pakelti. Įžengia net į mirtį, kad ją įveiktų ir mus išgelbėtų. Kristaus kryžiuje pasireiškia visa Dievo meilė, jo begalinis gailestingumas. Tai meilė, kurią galime pasikliauti, kurią galime tikėti. Ir Kristaus kryžius, ši šventė, kai jį ypatingai prisiminame, mus kviečia persimti tą meilę, moko visada į kitą žvelgti su gailestingumu ir meilė. Ypač į tuos, kurie kenčia, kuriems reikia pagalbos, kurie laukia meilės žodžio ir gesto. Kryžius kviečia išeiti iš savęs ir eiti link jų, ištiesti jiems ranką. Ir popiežius ragino jaunimą: mėly jaunuoliai, prie Kristaus kryžiaus atneškime savo džiaugsmus, savo kančias, savo nesėkmes. Jūs rasite atvirą širdį, kuri mus supranta, mums atleidžia, mus myli ir kviečia nešti šią meilę į savo gyvenimą. Mylėti kiekvieną brolį ir seserį tokią pat meilę. Todėl, kai darome kryžiaus ženklą, kai žegnojamės, tegul tas gestas nebūna paviršutiniškas ar automatiškas. Jį darydami tikime Kristaus globą. Viliamės, kad mūsų kančia gali vesti į naują gyvenimą. Ir žinome, kad esame pašaukti rodyti kitiems meilę, nes ir patys esame mylimi. Amen.
Klausėmės Kauno arkivyskupo emerito Liongino Virbalo homilijos. Dabar pasiklausykime Vilniaus vyskupo auxiliaro Arūno Poniškaičio homilijos.
Šiluvoje švenčiame švenčiausios mergelės Marijos gimimo iškilmę ištestą per visą savaitę, o šiandien taip pat tarsi šios iškilmės truputėlį šešėlyje yra minėjimas švenčiausios mergelės Marijos vardu. Iš tikrųjų kalbame apie tą patį asmenį, dėkojame už viešpačių už Mariją, už jos gyvenimą ir dėkojame už jos tikėjimą. Kaip šiandien mišių pradžios maldoje, meldėme viešpatį, kad vien Marijos vardo paminėjimas mums suteiktų paguodo, suteiktų stiprybės. Vardas, jis išreiškia asmenį. Ir kai kreipiamės į Mariją, mes žvelgiame į ją, prisimename ją kaip šalia mūsų esančią motiną, prisimename ją kaip tą, kuri užtaria mus pas viešpatį, kuri meldžiasi už mus, bet taip pat kuri mus moko melstis. Ir dėl to patiriame tą paguodą, kurią teikia mylinčios širdies artumas. Kalbėdami švenčiausios mergelės Marijos litaniją ir įvairiais vardais, įvairiais titulais išreikšdami jos asmenį, kreipdamiesi į ją tais titulais, vis prašome melski už mus. Ir tuo pačiu prašome Marijos, kad mokytų ir mus melstis. O juk vienas iš maldos tikslų yra siekis geriau pažinti Dievą ir pažinti Dievo valią, patirti Dievo meilę mums ir į ją atsiliepti žodžiu bei gyvenimu. Tikėjimas mus pirmiausia kreipia į Dievą, į jo širdį. Visa kita yra antraeiliai dalykai, nors kartais jie taip pat yra labai svarbus ir galbūt netgi neatidėliotini. Juk išties būtų beširdiška išalkusiam žmogui kalbėti gražiausius dalykus apie Dievo meilę, užuot tą meilę parodžius, paduodant duonos kąsnį. Bet vis dėlto pirmutinis svarbiausias dalykas – mūsų ryšys su Dievu, žvilgsnis į Dievą. Todėl Jėzus ir kviečia nesisieloti ir neklausinėti, ką valgysime, ką gersime, kuo vilkėsime. Jėzus sako, kad mūsų dangiškasis tėvas žino, jog viso to mums reikia. Ir Jėzus kviečia, pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi vis žvelgti į Dievą, kad nepamirštume, jog tai, kas mums rūpi, ar galbūt nerūpi, bet turėtų rūpėti, Dievui rūpi pirmiau ir labiau. Juk Dievas yra mylintis tėvas, kuris niekada neatsako savo vaikui to, kas būtina jo gyvenimui, jo amžinajam gyvenimui. Šiandien šventų mišių pirmajame skaitinyje girdėjome Dievo atsiliepimą į išmintingo karaliaus Saliamono maldą. Prisimindamas patirtą Dievo meilę ir gailestingumą ir žinodamas, kad gali prašyti visko, ko nori, Saliamonas nepateikė ilgiausio užsakymų sąrašo. Jo istorija nepanašyta pasaka apie žveją ir auksinę žuvelę, iš kurios vis varšas žvejas prašo ir prašo vis įvairių dalykų, kur galiausiai lieka su ta pačia suskilusia gelda ir visa tai, kas prie jos yra aplinkė. Saliamono prašymas, nors žino, kad gali viešpatį prašyti visko, yra labai paprastas. Jis prašo tik vieno – suteik savo tarnui imlę širdį. Šis prašymas yra ne tik dėl paties Saliamono, bet ir dėl jo rūpešių patikėtos Dievo tautos žmonių. Saliamonas prašo išvalgios širdies, kad galėtų valdyti viešpaties tautą ir suprastų, kas gera ir kas pikta. Ir viešpats suteikė karaliui Saliamonui išmintingą ir išvalgę širdį, bet suteikė jam taip pat ir visą kitą. Tad labai prasminga šių šventų mišių intencija. Meldžiamės, kad kunigai ir diakonai, katechetai ir tikybos mokytojai, kad mes visi skaitytume ir studijuotume šventąjį raštą ir klausydami jo taptume vaisingi Dievo žodžio skelbėjai. Meldžiamės prašydami viešpatį mums visiems išmintingos ir išvalgios širdies. Išmintinga širdis nėra ta, kuri labai daug žino, bet ta, kuri žino, kurie klausimai yra svarbiausi ir kur ieškoti atsakymų į juos. Apaštalas Paulius, šiandien girdėjome antrajame skaitinyje, sako, man iš visų šventųjų mažiausiajam atiteko malonė skelbti nesuvokiamus Kristaus turtus. Šiuos žodžius galėtume pritaikyti ir kiekvienas sau. Nežiūrint mūsų mažumų, tas pats didelis lobis patikėtas ir mums, kad jį skelbtume, perduotume. Tai Dievo žodžio lobis, kad jį klausytume, jį įsimastytume ir juo gyventume. Lobis Dievo žodžio, kuris siekia mumyse tapti meilės, vilties, gyvenimo apstumu. Dievo žodis nepateikia mums visas žinias apie viską, bet skatina mus tinkamai naudotis protu, valia ir kitomis Dievo dovanomis. Evangelijoje šiandien girdėjome Jėzaus žodžius, jūs pasaulio šviesa. Toji šviesa, kurią mes tampame, toji šviesa ateina iš Dievo žodžio, kuris yra žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui, kaip sakoma psalmėje. Šviesa yra kažkas subtilaus. Ji lengvai užstojama, paslepiama po indu, bet tada jos nesimato ir viskas aplink paskęsta tamsoje. Tuo tarpu žiburio paskirtis yra šviesti visiems, kas yra namuose. Kita vertus, kaip byloja vienas senas lotyniškas posakis, ugnies kalaviju neperkirsi. Mosuok kalaviju kiek nori, bet ugniai tai nei motais. Evangelijos palyginimas iš tiesų kalba ne apie kokias nors namų apšvietimo priemonės, bet apie mus. Jėzus sako, te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Toji šviesa sklinda iš žmogaus, kuris visada prisimena, kad yra Dievo dovanai mylimas. Ir šios meilės negali nei atimti, nei padidinti kitų žmonių vertinimai. Todėl nėra reikalo užsivožti po nuoskaudos, pavydo, keršto indu, bet leisti, kad visada mūsų širdyje degtų ta Dievo meilės ugnis. Esu Viešpaties mylimas, nors ir mažas, nors vienas iš mažiausių, bet esu Viešpaties mylimas, jis manim pasitikė ir suteikia man, jeigu visam tam, ką reikia pakelti ir visai tai misijai, kurią Viešpats man yra patikėjęs, jai įvykdyti. Be abejo, kito žmogaus žodis ar žodžiai gali ir skaudžiai įžeisti. Kiekvienam žmogui svarbu jo orumas, kuris neturi būti žeminamas. Tačiau šis Dievo mums duotas orumas, Dievo, ne kažkieno kito, mums duotas orumas, tai būna kaip ta liepsna, kurios negali perkirsti kito piktos valios kalavijas. Savo orumo neturime stengtis apginti tokiu pačiu kalaviju, tokios pačios pašaipos, patyčios, noro kitą sumenkinti kalaviju. Tai nepaliauja šviesti mūsų šviesą, kas aplink ją ir kuo nemosuotų. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu, kaip sako apaštalas Paulius. Jėzus atėjo, girdėjome Evangelijoje, nepanaikinti įstatymo ar pranašų, bet įvykdyti. Ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Meldžiame šiandien Viešpatį išminties, kad skaitytume Dievo žodį, skaitytume šventąjį raštą, jį tikrai pažintume. Galbūt ne vieną kitą mintį, kurios kažkur plačiau skamba ir giliau įsirėžia į mūsų sąmonę, bet taip pat ir tą švento rašto vietas, kurios galbūt mažiau pažįstamos yra žmonėms. Tačiau melskime Viešpatį išminties, kad teisingai suprastume Jėzaus žodžius ir nepapultume į fariziejiškumo pinkles. Juk raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę, kaip sako apaštalas Paulius. Šventasis raštas savo visumoje kalba apie Dievą, kuris yra mylintis tėvas, siekiantis nenusidėlio mirties, bet siunčiantis savo mylimą į sūnų, kad šis kaip gerasis ganytojas ieškotų paklydusiojo, ieškotų jo net iki savo mirties ant kryžiaus. Tačiau tas kryžiaus kalavijas galiausiai neperkirto, neužgesino Dievo gyvenimo šviesos, jo meilės ir gailestingumo mums visiems. Tokiu ir ne kitokiu būdu iš tiesų įvykdomas įstatymas ir pranašai, išpildomas Dievo žodis iki menkiausio brūkšnelio, iki menkiausios raidės, atskleidžiant kiekvienoje situacijoje, kokiai bebūtų, Dievo meilė ir Dievo gailestingumą. Jėzaus žodžius apie būtinybę nepažeisti nei vieno iš mažiausių paliepimų, bet juos vykdyti ir jų mokyti, galėtume sugretinti su kitu Jėzaus palyginimu. Pastarasis palyginimas galbūt duoda užuominą, kas iš tiesų yra tie mažiausiai dalykai, iš kurių kiekvienas taip labai Dievui rūpi ir nuo santykio, su kuriais galiausiai priklauso mūsų amžinasis likimas. Prisimename tuos Jėzaus žodžius. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, nes kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Taigi, kiekvienas brūkšnelis, kiekviena raidė tie mažiausi dalykai, bet labiausiai tuos mažiausius ir svarbiausius dalykus sutinkame vieni kituose. Švenčiausioji mergelė Marija, tu esi įsikūnijusio žodžio motina, geroji patarėja ir išminties sostas. Užtark mus pas viešpatį, kad jo žodis ugdytų mumyse išmintingą ir išvalgę širdį, kad galėtume vykdyti jo meilę iki mažiausių paliepimų, atnešdami ją iki mūsų mažiausių brolių ir sesių. Amen.
Brangus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje klausėmės homilijų pasakytų rugsėjo 8-15 dienomis vykusiose Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaiduose. Likite kartu su Marijos radiju.